Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Την ώρα που η κυβέρνηση ανακοίνωνε το νέο πακέτο στήριξης για το κόστος των καυσίμων, το Fuel Pass έκδοση 2, ναι, μετά το Fuel Pass έκδοση 1. Δεν ξέρουμε αν το Σεπτέμβριο θα έχουμε και έκδοση 3. Εμείς επιμένουμε ότι αυτή η επιδοματική πολιτική δεν οδηγεί πουθενά, γιατί το Σεπτέμβριο θα συζητάμε για 3 ευρώ στην τιμή της βενζίνης και τότε θα συζητάμε για επιπλέον μέτρα στήριξης. Η κυβέρνηση απαντά ότι δεν μπορεί να λάβει οριζόντια μέτρα γιατί θα ωφεληθούν και οι έχοντες και κατέχοντες. Συνολικά όμως η αγορά βλέπει ως μοναδική διέξοδο τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης των καυσίμων, που θα είναι σταθερή, χωρίς να επηρεάζεται δηλαδή από την αύξηση του κόστους, του αρχικού κόστους της τιμής των υγρών καυσίμων. Την ίδια ώρα λοιπόν που η κυβέρνηση ανακοινώνει αυτό το δεύτερο πακέτο στήριξης, από τον ΣΥΡΙΖΑ κατατίθεται μια ερώτηση 62 βουλευτών με επικεφαλής την ομάδα του τομέα ανάπτυξης της Κουμουνδούρου, του κυρίου Χαρίτση, αλλά και του δικού μας εδώ, του Ηρακλειώτη, βουλευτή ως αναπληρωτή τομεάρχης, του κυρίου Χάρη Μομουλάκη, όπου ζητούν να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία ελέγχων των πρατηρίων υγρών καυσίμων, διότι όπως εξηγούν, παρά τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης για ελέγχους σε πρατήρια υγρών καυσίμων και επιβολή προστήμων λόγω παραβιάσεων της νομοθεσίας, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για το πλήθος των ελέγχων και τις παραβιάσεις που έχουν καταγραφεί. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον αναπληρωτή τομεάρχη ανάπτυξης και επένδυσης και επενδύσεων, με συγχωρείτε, του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Μαμουλάκη.
Καλησπέρα κύριε Κόνστα, καλησπέρα στους ακροάτες και τους ακροατές μας.
Λοιπόν, πριν μας πείτε για αυτή την ερώτηση, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν με αφορμή της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Διαβάζω έτσι από φιλικά ως προς το ΣΥΡΙΖΑ μέσα ενημέρωσης, αλλά και από βουλευτές συναδέλφους σας, δηλώσεις τις πρώτες αντιδράσεις, ότι το χαρακτηρίζουν χαρτζιλίκι. Δηλαδή, ναι, τι θα περίμενε κανείς, να μας γεμίζουν δωρεάν τα ρεζεβουάρ? Θα σας απαντήσει κάποιος.
Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας στην τοποθέτηση της εισαγωγική που είχατε κύριε Κόνστα, ότι με αυτή την επιδοματική, την εμβόλυμη επιδοματική πολιτική δεν οδηγούμαστε πουθενά. Το ζήτημα πρέπει να, και το πρόβλημα πρέπει να το λύσουμε από τη ρίζα του. Που η ρίζα του προβλήματος είναι κυρίως αυτή η πληθωριστική πίεση και οι αλλεπάλληλες αυξήσεις στην τιμή των καυσίμων. Δεν υπάρχει ένας σοβαρός, στιβαρός, ελεγκτικός μηχανισμός, εξού και η ερώτηση που θα την αναλύσουμε περαιτέρω, όπου να νιώθει και ο πράκτορας καυσίμων αλλά και το διελιστήριο ότι υπάρχει έλεγχος, ότι υπάρχουν νόρμες και κανόνες. Από εκεί, κατά την άποψή μας, ξεκινάει, είναι η πηγή του προβλήματος. Αν δεν νιώθει οποιοδήποτε ο οποίος θέλει να δημιουργήσει υπερκέρδη και να σχοκερδίσει ενδεχομένως, αν δεν νιώθει την απειλή, την δαμόκλειο σπάθη της πολιτείας σε αυτήν του την ενέργεια, τότε είναι αμφίβολο οποιοδήποτε επίδομα θα πιάσει τόπο. Και βεβαίως, επί του τιμήματος, επειδή το ύψος του επιδόματος δεν θεωρούμε ότι είναι κάτι που θα παίξει καταληκτική σημασία, ότι θα ανασχέσει το πρόβλημα που υπάρχει. Ούτε καν ανάσα θα το έλεγα, δεδομένου ότι είναι πάρα πολύ μικρό το ποσό σε σχέση και με το βάθος χρόνου το οποίο συναρτάται. Άρα νομίζω.
Με 2,5 ευρώ σήμερα η τιμή της βενζίνης στο λίτρο, με 80 ευρώ που είναι το επίδομα, πάμε στα 32 λίτρα για όλο το τρίμηνο.
Ναι, ακούστε λοιπόν την εξής παρατήρηση. Χθες δυστυχώς είχαμε άλλη μια αρνητική πρωτιά υπό την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Είχαμε την πρωτιά στο κόστος του καυσίμου στην Αγγλία, κύριε Κόνστα. Είμαστε πρωτιά, γιατί είμαστε δεύτερη. Η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη σε κόστος καυσίμου, μιλάω για αμόλυβδη 95 οκτανίων, στην Αγγλία, το τονίζω. Την ώρα που φυσικά η μισθή και η αγοραστική δυνατότητα του Έλληνα, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι πολύ χαμηλά σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, είναι πολύ κάτω από τη μέση. Αυτή λοιπόν η αναντιστοιχία σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη είναι που προβληματίζει. Αυτή η αναντιστοιχία συνιστά και την επιτομή της λάθος πολιτικής της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Και εκεί εστιάζουμε την καλοπροαίρετη, πιστέψω, σας κριτική, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να ανασάνει. Η κατάσταση που επικρατεί στην κοινωνία, το αν είστε κι εσείς μάχημος δημοσιογράφος, ενεργός πολίτης, το παρακολουθείτε, έχετε προσλαμβάνουσες, είναι εξαιρετικά δύσκολη. Δεν βγαίνει ο μήνας. Κυριολεκτό με αυτό που λέω. Με τόσο μεγάλη με την ενέργεια και το ρεύμα σε τόσο υψηλά επίπεδα. Περιμένουμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί και το θέμα της ρήτρας αναστολής και αναπροσαρμογής και αναστολή της ΥΜΗ. Συζητείται αυτές τις μέρες σε επίπεδο επιτροπών, κύριε Κόνστα, το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που θα κατέλθει την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια για ψήφιση. Είναι η δέσμευση του κ. Μητσοτάκη ότι θα αναστείλει για ένα έτος τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Είναι πολύ κρίσιμο ζήτημα αυτό. Το ρεύμα λοιπόν στα ύψη. Το πετρέλαιο και το καύσιμο σε τιμές ρεκόρ. Ο πληθωρισμός 11,3, αλλά δεν είναι 11,3. Ο πραγματικός πληθωρισμός στην κοινωνία, κύριε Κόνστα, είναι πάνω από 20%. Γιατί είναι πάνω από 20%? Γιατί στα χαμηλά και μεσαία στρώματα εστιάζεται η αγοραστική δύναμή τους και καταναλώνεται πού? Στα τρόφιμα. Τα τρόφιμα δεν έχουν πάρει 11% πάνω. Είναι πάνω από 20% τρέχει ο πληθωρισμός. Άρα ο πραγματικός πληθωρισμός για τα μεσαία στρώματα φλερτάρει με το 20-25%. Η κατάσταση λοιπόν σωρεύεται συνεχώς αρνητικά κινούμενη. Και αυτό πρέπει πάση θυσία να το ανατρέψουμε. Να αλλάξουμε τις πολιτικές, να αλλάξουμε το μείγμα πολιτικής ώστε να μπορέσει να κρατηθεί η κοινωνία όρθια. Γιατί πολύ φοβούμαι ότι μόλις θα έρθει το φθινόπωρο, η σόρευση των υποχρεώσεων θα έχει μεγαλώσει και είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορεί να τα καταξέλθει το μέσο νοικοκυριό. Και επιχείρηση βεβαίως.
Να αλλάξουμε λοιπόν το μείγμα. Αυτό ακούγεται πολύ ωραίο, πολύ σωστό. Ωραία. Να αλλάξει. Την πρόταση δεν ακούμε. Ποιο είναι το μείγμα δηλαδή?
Λοιπόν, 6 μήνες το φωνάζουμε και δικαιωθήκαμε βέβαια τώρα στο και 5. Τι να το κάνεις όταν η κυβέρνηση δεν μας ακούει? Μείωση, άμεση δραστική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Βασικό σημείο της εργαλειοθήκης της Κομισιόν. Ήδη 14 κράτη το έχουν ακολουθήσει με εξαιρετικό αποτέλεσμα. Κλασικό παράδειγμα, η Κύπρος. Να ακούσουν οι ακροατές μας. Από τα δηληστήρια της χώρας μας φεύγει καύσιμο για την Κύπρο. Πόσο είναι σήμερα το κόστος της βενζίνης στην Κύπρο? 1,62. Πόσο είναι στη χώρα μας, είπατε πριν, 2,50. Προσέξτε, δηλαδή και φεύγει από τα δηληστήρια του λεκανοπεδίου και πηγαίνει στην Κύπρο με κόστος και παρόλα αυτά είναι κατά 1 ευρώ σχεδόν λιγότερο το καύσιμο. Γιατί συμβαίνει? Γιατί έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είναι απλή η απάντηση. Η κυβέρνηση προφανώς γιατί έχει εξαντλήσει τα δημοσιονομικά της περιθώρια, διότι προτίμησε στα χρόνια της κρίσης να δώσει πάνω από 8 με 9 δις σε κάποιους μεγάλους παίκτες της αγοράς χωρίς να πάρει τίποτα πίσω. Μεγάλο ζήτημα αυτό, νομίζω θα μας απασχολήσει στην επικείμενη προεκλογική περίοδο, το επόμενο διάστημα. Πού πήγαν τα χρήματα? Πού πήγαν τα 43 δις επιτέλους? Πρέπει να δούμε ένα προς ένα τα σημεία. Γιατί αυτή είναι και η δύσκολη συνθήκη που έχει δημιουργηθεί. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή, κύριε Κόνστα, δημοσιονομικά, πρέπει να λέμε την αλήθεια στον κόσμο, είναι στη χειρότερη κατάσταση των τελευταίων δεκαετιών. Το 2012 ήταν παιδική χαρά για τα δημόσια οικονομικά σε σχέση με αυτό που συμβαίνει τώρα. Το χρέος φλερτάρει πλέον σε αστρονομικά ύψη. Είναι το μεγαλύτερο χρέος που έχει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Σχέση χρέους ΑΕΠ επίσης. Το ΑΕΠ είναι συνεχώς συρρυκνούμενο. Το ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών επίσης είναι δυσχερές. Θέλω να πω λοιπόν ότι η κατάσταση δεν είναι έτσι όπως την περιγράφει ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Σταϊκούρας. Κάθε άλλο παρά ευείο είναι. Αλλά βέβαια με τη μηδιακή κυριαρχία που έχουν παρουσιάζουν μια επίπλαστη εικόνα και αυτή είναι και η δυσκολία μεγάλη η δική μας και όλες τις αντιπολίτες νομίζω να περάσουμε αυτό που πραγματικά συμβαίνει στον κόσμο και στη χώρα.
Μάλιστα. Πάμε τώρα στην ουσία της ερώτησης που καταθέσατε. Βλέπετε πέρα από τη δυστοκία σκοπιμότητα για την μη δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν στους ελέγχους?
Λοιπόν, πάμε λίγο να το βάλουμε τα πράγματα σε μια βάση. Αφουγκραζόμενοι λοιπόν το πρόβλημα που σας περιέγραψα, του ελλείμματος ελέγχου, του βασικού ελλείμματος από πλευράς κυβέρνησης Μητσοτάκη στο να ελέγξει και να πατάξει τα φαινόμενα σφοκέρδειας στα πρατήρια, ζητήσαμε να δοθούν στη δημοσιότητα, σε λογική έτοιμα κατάθεσης εγγράφων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία. Αν η κυβέρνηση δεν απαντήσει σε ένα έγκαιρο χρονικό διάστημα, να τονίσω ότι χθες κατατέθηκε η ερώτηση, έχουν 10 ημερολογικές ημέρες να απαντήσουν. Αν δεν απαντήσουν, γιατί φαντάζομαι τα στοιχεία αυτά τα έχουν άμεσα στη διάθεσή τους, σημαίνει ότι ναι, κύριε Κόνστα, δεν επιθυμούν να μάθει ο κόσμος την αλήθεια. Αν απαντήσουν, θα τα σχολιάσουμε, θα τα αξιολογήσουμε και επί των προστήμων, αν υπάρχουν και ανάλογα τα ύψη αυτών, θα κάνουμε και την κριτική μας. Αυτός είναι ο στόχος. Πρέπει ο πολίτης να γνωρίζει τι συμβαίνει. Είναι αδιανόητο να φτάνουμε σε λίγο να πληρώνουμε 3 ευρώ τη βενζίνη και να ξέρουμε ότι το πάρτι είναι ανεξέλεγκτο των πρατηριούχων, των ανθρώπων, των δηληστηρίων, των μεγάλων εταιριών. Αυτό πρέπει να υπάρχει μια ισονομία, να νιώθει ο πολίτης ότι μπορεί να ματώνει και να βάζει πλάτη σε μια δύσκολη συνθήκη, αλλά τουλάχιστον υπάρχει και μια κυβέρνηση, υπάρχει μια πολιτεία που σέβεται τον κόπο του και ελέγχει, παρεμβαίνει. Είναι πολύ πολύ κρίσιμο.
Θα σας απαντήσει τώρα καλόπιστα ο ακροατής, ένα πάρτι το οποίο δεν φροντίσατε να το τελειώσετε επί των ημερών σας, γιατί μπορεί να γίνεται πάρτι τώρα στα 2,5 και 3 ευρώ η τιμή της βενζίνης, αλλά γίνονται και πάρτι στο 1,70.
Εγώ θα είμαι ειλικρινής απόλυτα απέναντί σας. Θεωρώ ότι είναι μια παθογένεια πολλών δεκαετιών. Δεν είναι χθεσινό, σαφέστατα δεν είναι χθεσινό το πρόβλημα που υπάρχει στο ζήτημα της εσχοκέρδειας στα καύσιμα. Όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τη συγκυρία, κύριε Κόνστα. Και η συγκυρία αυτή τη στιγμή γράφει 2,60 στο ταμπλό, μετά να πάει 3 ευρώ το καύσιμο. Εκεί λοιπόν, όταν η κατάσταση είναι κόλαση στην αγορά και την κοινωνία, τότε είναι που είναι επιτακτική ανάγκη να δημιουργήσεις τις δικλείδες ασφαλείας ως κράτος, ως ευνομούμενη πολιτεία, για να σταματήσει αυτό το αρνητικότατο φαινόμενο. Βεβαίως, θα έπρεπε να έχουν γίνει και στο παρελθόν. Αλλά είναι διαφορετικό όταν πληρώνεις ένα καύσιμο περίπου στο μέσο ευρωπαϊκό όρο, ίσως και χαμηλότερα. Δεν είναι προτεραιότητα προφανώς το να πατάξει τέτοιου είδους φαινόμενα, γιατί προφανέστατα αυτά τα φαινόμενα θα είναι και πολύ λιγότερα και όχι μεγάλης εκφάνσεως. Τώρα όμως γίνεται το αδιανόητο στην αγορά. Ο καθένας οσμίζεται ότι δεν υπάρχει έλεγχος και προχωράει σε παρατυπίες, σε παραβάσεις, σε εν πάση περιπτώσει συνεχόμενες κινήσεις που καταλήγουν σε μια εσωκέρδεια.
Μάλιστα. Βλέπετε, για να επανέλθω στα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν, ότι θα πάμε το Σεπτέμβριο και σε τρίτο πακέτο.
Ναι, νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει ήδη δρομολογήσει τον τρόπο με τον οποίο θα προσπαθήσει να ευνηδιάσει το εκλογικό σώμα και το πολιτικό σύστημα. Ετοιμάζεται για εκλογές, ετοιμάζεται να δραπετεύσει και πάνω σε αυτή τη λογική του, ναι, θεωρώ ότι και το Σεπτέμβρη θα είναι μια έντονα προεκλογική περίοδος ο Σεπτέμβριος, κατά τη γνώμη μου, θα φέρει άλλη μια επιδοματική κίνηση που θα είναι το τρίτο fuel pass ουσιαστικά. Αυτή είναι η λογική. Που όμως, ξαναλέω, δεν είναι η λύση. Αυτό δείχνουμε νερό στο μήλο της παθογένειας. Δεν επιτυχάνουμε την πάταξη αυτού του αρνητικού φαινομένου. Μόνο ο έλεγχος, ο δραστικός έλεγχος και η παρεμβατικότητα μπορεί να αντιθασέψει αυτό το πρόβλημα.
Την τελευταία φορά που είχαμε συνομιλήσει, είχατε εκτιμήσει ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα έχουμε εκλογές. Επιμένετε?
Επιμένω και νομίζω ότι δικαιώνομαι. Όταν ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δια της εκπομπής στην ΕΡΤ, στον κύριο Κουβαρά, ουσιαστικά άφησε ορθάνυχτο παράθυρο σε αυτό, ο ίδιος άνθρωπος που διέψευδε κατηγορηματικά επί δύο συνεχόμενα χρόνια το σενάριο των προώρων εκλογών, είναι νομίζω πλέον πρόδειλο ότι οδηγείται σε μια τέτοια κίνηση. Βέβαια, θα πρέπει να πει στον ελληνικό λαό ο κ. Μητσοτάκης για ποιο λόγο άλλαξε γνώμη. Τι είναι αυτό τον οποίο τον αναγκάζει ταχύτατα να δραπετεύσει για του Σεπτεμβρίου με εκλογές και εν πάση περιπτώσει τι ακριβώς συμβαίνει στην κοινωνία και στη χώρα. Διότι δεν συνάδουν αυτά που λέει και αυτά που διατυπώνει και διατυμπανίζει με τις κινήσεις του σε πολιτικό επίπεδο. Βλέπετε ότι κάθε μέρα ανακοινώνει 5-10 υποψηφίους βουλευτές ένα χρόνο πριν, ένα χρόνο και κάτι, 13 μήνες πριν τις θεσμικά καταληκτήριες ημερομηνίες για τις εκλογές, ανακοινώνει οι βουλευτές. Άρα είναι ξεκάθαρο πια ότι ετοιμάζεται για την κίνηση που σας είπα.
Καλά, δεν τον αφήνετε κι εσείς σε ησυχία. Το λέω αυτό γιατί ζητάτε συνεχώς εκλογές. Άρα, για να σας δώσω τη δυνατότητα να απαντήσετε, διαβλέπουμε ότι θα γίνει η επίκληση αυτού του προεκλογικού κλίματος, το οποίο έχει διαμορφωθεί με ευθύνη σας, σύμφωνα με την κυβέρνηση.
Το προεκλογικό κλίμα έχει δημιουργηθεί από το τέλος του έτους με απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης. Και γιατί το λέω αυτό? Όποια κρίση κι αν εκλήθη να διαχειριστεί, απέτυχε παταγωδός. Για την υγειονομική, ούτε λόγος. Δυστυχώς είμαστε πρώτοι σε όλη την Ευρώπη σε νεκρούς ένα εκατομμύριο κατοίκους. Ενώ είχαμε το ευεργέτημα να ενημερωθούμε εν γέρος για την κεντρική Ευρώπη το Μάρτιο του 20, να προετοιμαστούμε κατάλληλα και να ανασχέσουμε το πρώτο κύμα της πανδημίας, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο, ισοπαίδωσε τη χώρα. Και χάσαμε πάρα πολλούς συμπολίτες μας, χιλιάδες τολμώ να πω, εκτός ΜΕΘ, με τεράστια πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δεύτερο, πανδημία ακρίβειας. τι να βλέμε. Σας είπα πριν, δεύτερη στην Ευρώπη στο καύσιμο, πιο ακριβό καύσιμο στην Αγγλία, όταν η μισθή μας είναι η προτελευταία στην Ευρώπη. Ό,τι και αν, στα εθνικά θέματα, τι να πούμε. Το Roots Race, το είχαμε σχολιάσει και από το βήμα της εκπομπής σας, 6 μήνες κρουαζιέρα στο Αιγαίο, προκλητικός Ερντογάν, παίζει μπάλα, να μου επιτρέπετε όρος, και ο κ. Μητσοτάκης ψελίζει. Είδατε εδώ ο κ. Στόλτεμπεργκ. Το χθες μάλιστα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ουσιαστικά να δικαιώνει τις τουρκικές προκλητικές ενέργειες και να μην αντιδράει η ελληνική κυβέρνηση. Υπάρχει μια αφωνία. Έχουμε μείνει ακόμα στις ωραίες τοποθετήσεις και ομιλίες του Κογκρέσου. Και αμέσως μετά είδαμε ένα κύμα, ένα ντεμαράζ τουρκικών προκλήσεων που έμειναν αναπάντητες, κύριε Κόνστη. Αδιανόητα πράγματα. Πάνω από την Αλεξανδρούπολη, τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη σε χερσαία έδαφος πόλης. Δεν έχει ξαναγίνει στη χώρα μας. Να μαθαίνουμε τον κύριο Σόλτς ότι τεθωρακισμένα στέλνει η Ελλάδα στην Ουκρανία. Έχουμε κανένα λόγο να στείλουμε εμείς τάγκς που αυτή τη στιγμή φρουρούν τα νησιά μας να τα στείλουμε στην Ουκρανία. Έχουμε κάποιο λόγο να τα βάλουμε με τη Ρωσία που βεβαίως είναι αδιανόητη η κίνησή της και καταδικαστέα για την εισβολή στην Ουκρανία. Αλλά έχουμε κάποιο λόγο. Εμείς αν αγαπάμε τον ουκρανικό και ρωσικό λαό και εν πάση περιπτώσει την ειρήνη, πρέπει να στείλουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Και όχι όπλα. Αν στείλεις όπλα, γίνεσαι μέρος του προβλήματος. Τι να πούμε για τις προκλήσεις Ερντογάν και Εκαλίν που μιλάνε για αποστατικοποίηση των νήσων και δεν υπάρχει απάντηση. Δηλαδή είναι μια κατάσταση η οποία εξελίσσεται και η παθητική στάση της κυβέρνησης προβληματίζει πάρα πολύ.
Ωραία, για να πάμε στο διατάφτα, πέρα από τη διαπίστωση. Δηλαδή αν ήταν η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, με όλα αυτά τι θα έκανε, θα κατέρριβε τα τουρκικά αεροσκάφη που κάνουν υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά, γιατί είναι εύκολο τώρα να το περιγράφουμε από τη θέση αντιπολίτευσης. Αλλά προσέξτε λίγο, μισό λεπτάκι. Και επί των ημερών σας, δεκάδες, εκατοντάδες κατά τη διάρκεια της τετραετίας ήταν η παραβιάση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Δεν είδα να ρίχνετε κανένα αεροσκάφος. Και σωστά. Θα σας απαντήσω.
Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κόνστα, κυβέρνησε. Και έχει αφήσει ένα αποτύπωμα της κυβερνητικής πολιτικής του σε όλα τα επίπεδα. Στα εθνικά θέματα, λοιπόν, είχαμε μια αντίστοιχη κρίση, μια αντίστοιχη σοβαρή κρίση το 2018. Δεν είχαμε το Roots Race που είχαμε το 2021, είχαμε τον Μπαρμπαρός το 2018. Ξέρετε τι έκανε η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική εθνική, αν θέλετε, στρατηγική πολιτική και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Έκοψε τα καλώδια του Μπαρμπαρός. Δεν του επέτρεψε να συνεχίσει αυτή την τρελή του πορεία για να συνεχίσει μετρήσεις στον πυθμένα της ελληνικής υφαλοκρηπίδος. Αυτό έκανε. Και δεν άφησε το τουρκικό αυτό βαθισκάφος, ερευνητικό πλοίο, να συνεχίσει αυτές τις ερεύνες. Δεύτερον, επί ΣΥΡΙΖΑ, ποτέ μα ποτέ δεν είχαμε ταραβίαση και δεν είχαμε τουρκικά αεροσκάφη πάνω από πόλη. Το τονίζω. Αυτό που είπα για την Αλεξανδρούπολη. Οι προκλήσεις τουρκικές, οι αερομαχίες υπάρχουν και βεβαίως θα συμφωνήσω μαζί σας, δεν είναι η κατάρρευση ως αυτός ο σκοπός. Προφανώς και δεν είναι. Αλλά πρέπει να νιώσει και ο γείτονας ότι δεν περνάει η προκλητικότητά του, ότι θα δεχτεί αντίδραση. Πρέπει να νιώθει το φόβο των αντιπίνων. Αν δεν το νιώσει, τότε ελοχεύει ο κίνδυνος να συνεχίσει ακόμα πιο προκλητικά και να ρίχνει νερό στο μήλο των προκλήσεων με ένα αδιευκρίνιστο τέλος. Αυτό είναι το ζήτημα. Και νομίζω ότι επί ημερών και Υπουργεία Βαγγέλη Αποστολάκη, αν μη τι άλλο, στα εθνικά ζητήματα είχαμε μια ξεκάθαρη κρυστάλλινη στρατηγική με συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Μάλιστα. Κύριε Μαμουλάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ήταν ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ και αναπληρωτής τομεάρχης ανάπτυξης και επενδύσεων της Κομμουνδούρου, ο κ. Χάρης Μαμουλάκης, με αφορμή την ερώτηση των 62 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που κατατέθηκε, με την οποία ζητείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία που αφορούν στους ελέγχους που έχουν γίνει στα πρατήρια υγρών καυσίμων και όχι σε μια αποσπασματική ενημέρωση με πυροτεχνήματα, όπως χαρακτηρίζονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, πυροτεχνήματα που αφορούν σε επιβολή προστιμών, χωρίς να αναφέρεται το πλήθος των ελέγχων, για να υπάρχει μια σαφή εικόνα σε σχέση με το πόσοι έλεγχοι έγιναν και πόσες παραβάσεις διαπιστώθηκαν, ώστε να μην αρκούμαστε μόνο σε μεμονωμένα και αποσπασματικά νούμερα. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.